Dobrý den. Zatím jsme spolu prošli pěkný kus cesty krajinou české historie a potkávali jsme se s obrazy líbeznými i pochmurnými, plnými radosti i deprese. Kvůli dnešnímu setkání jsme domluvili osobnost, jež měla být původně básníkem, tedy chtěla jim být, ale nakonec proslula v úplně jiném oboru, v archeologii. S Janem Erazimem Bocelem vás seznámí naše dějepisná expedice ve složení
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Též Jaromír Ostrý k nám patří, co by režisér, stejně jako mistr zvuku Josef Daněk a samozřejmě i Petr Hora Hořejš, autor knižní inspirace tohoto seriálu.
Jan Křtitel Erazim Vocel se narodil v Kutné Hoře a už tím způsobil svým životopiscům řadu nesnází. Podařilo se sice zjistit správné datum narození, 23. srpen roku 1802. Problémy však jsou s rodným domem. Ani původ jeho rodiny není jasný. Na Kutnohorsko přišla patrně ze severních Čech, ze zákupského panství. Vocelův otec Jan Václav, pekařský mistr, později kancelista kutnohorského magistrátu a posléze kontrolor městského důchodu, člověk poměrně vzdělaný, ale nezámožný, se podepisoval ještě po německu Vocel. Teprve syn, když studoval, si dal jméno počeštit.
Ředitel kutnohorské školy přesvědčil nakonec rodiče, aby toho jejich kluka nedávali do pekařské dílny, ale na studie.
Rodiče uposlechli
v naději, že Jan bude knězem,
ale léta, která strávil na piaristickém gymnáziu v Praze, nebyla pro něj zrovna snadná.
Když mládenec absolvoval, začal navštěvovat přednášky na filozofické fakultě.
Živil se přitom kondicemi, dával až 4 hodiny denně.
V Praze se vlastně Vocel naučil česky. Jinak od dětství četl německy, chodil do německých škol.
Češtinu si zdokonalil především četbou poezie. Tu zkoušel i psát.
Také prázdninové pobyty v Kutné Hoře pro něj dostali jiný smysl. Oblíbenými cíly jeho vycházek se staly husitské památky, hrad Sion nebo Malešovské bojiště.
A pozornost města vzbuzovala i ochotnická divadelní představení, při kterých kutnohorští studenti z pražských škol, teď právě doma na prázdninách, hráli různé hry sepsané mladým Vocelem.
Autor sám prý maloval i kulisy.
22. rok života znamenal pro Jana Erazima důležitý obrat.
Píše ve své knize o Janu Erazimu Vocelovi doktor Karel Sklenář.
Za poněkud nejasných okolností začal po prvním roce na filozofii navštěvovat přednášky o zemědělství. Pak vůbec přerušil svá pražská studia a odešel pěšky do Vídně, patrně s nadějí, že tam najde lepší podmínky a možnost uplatnění. Chtěl pokračovat ve studiu, snad na právnické fakultě, ale okolnosti se utvářely jinak. Studenta, který byl ve Vídni zcela bez prostředků, se ujal kutnohorský krajan, který působil jako vychovatel v rodině Černínů z Chudenic a doporučil jej jako učitele češtiny a latiny k mladému hraběti Otokarovi. Tak se Vocel objevil ve vídeňském Černínském paláci jako preceptor šlechtického synka za 20 zlatých měsíčně byt a stravu. Netušil, že tento krok určil jeho budoucnost na příštích 20 let.
Češtinu a latinu Vocel učil. Sám však studoval další nové řeči. Francouzštinu, italštinu, angličtinu, nizozemštinu, dánštinu.
Kromě toho se zabýval matematikou a přírodními vědami, hlavně mineralogií.
Poté změnil místo. Nastoupil jako vychovatel 3 synů markýzy Palavičiniové.
Většinu času s nimi trávil na venkovském sídle v Uherském Potisí.
Vysoký, donedávna nepředstavitelný plat 1000 zlatých ročně ho zbavoval pocitu méněcenosti, kterým do té doby trpěl.
Zbavoval, ale úplně nezbavil.
Jak to?
Inu, zamiloval se.
Byla to šťastná láska?
Nikoli. Dotyčná byla totiž dcera z jisté šlechtické rodiny. Vocel narazil na přehradu, kterou nebylo lze překročit.
A tak začal opět psát krátké povídky a básně, samozřejmě německy.
Leč záhy si musel přiznat omezenost svého uměleckého talentu.
Moje síly jsou příliš slabé, aby odpovídaly nárokům mých básnických snů.
Vrací se domů.
Nikoli však do Čech, nýbrž na Moravu, která se stala na dalších 10 let jeho domovem.
Nastoupil v Kvasicích jako vychovatel synů hraběte Leopolda ze Šternberka.
S touto rodinou navázal přátelský poměr, který trval mnohem déle než poměr zaměstnanecký.
Začal tu s chutí prohlubovat své vzdělání. Učil své svěřence přírodním vědám a moderním jazykům, které sám studoval.
Přibral k ním polštinu a španělštinu. Naučil se i rusky a ještě si našel dost času, aby se učil hře na flétnu a zahájil studium krajinářské kresby.
A píše, tentokrát už česky.
To se tak rychle naučil?
Ještě se nenaučil, ale učil se. Svému nakladateli se svěřil.
Obávám se chyb a špatných rýmů. Přeškoda, že mi nikdy přáno nebylo zbroušeným znatelem nějakým češtiny spisten přehlédnouti, by mě na vady, bohužel přečetné, pozor naučinil.
Co to bylo za spis?
Jakási vlastenecká veršovaná učebnice slavných národních dějin, které jazykově nejistý Vocel nazval germanismem Přemyslidé.
Jako přemyslovci.
Ano. Později jej přejmenoval. Stejně jako Lucemburgidy nahradil Lucemburky.
To už ale zase změnil zaměstnavatele. Nastoupil, opět jako vychovatel, v rodině hraběte Kálnokyho na zámku v Letovicích.
Tam ale dlouho nevydržel.
Bylo to velmi nepříjemné místo. Nemohl jsem tam studovat ani psát.
A i když chtěl vychovatelství zanechat, nakonec rezignoval a přijal nabídku hraběte Haracha.
Tím pádem získal nejlepší místo, jaké dosud měl.
Pobyty ve Stračově na Hradecku, ale hlavně v Harachově a Novém světě, zanechali v krajinářsky a romanticky vnímavém Vocelovi hluboké dojmy.
Sám se svými svěřenci procestoval Krkonoše. Dvakrát vystoupil na Sněžku a samozřejmě kreslil a psal o svých poznatcích.
Putoval s nimi i po Rakousku.
U obce Schlengenu nedaleko Aschachu navštívil vykopávky stanice z římské doby.
Byl to zřejmě vůbec první archeologický výzkum, který kdy viděl.
Psal se rok 1842 a hrabě Harach vychovateli svých dětí navrhl, aby se u něj stal bibliotékářem. Chtěl si ho u sebe udržet. Vocel však míří do Prahy. Jistě ne náhodou, jako prvního navštívil Františka Palackého. Situace pro něj byla v souvislosti s případnou změnou profese příhodná. Pavel Josef Šafařík se stal kustodem univerzitní knihovny a jeho místo v redakci časopisu Muzejník bylo volné. Navrhl za sebe 30letého Jana Erazima Vocela.
30letého? No, to aby mužský pomalu pomýšlel na ženění.
Jan věru takové myšlenky měl.
Zvláště pak po slavnostním plesu, na kterém poznal Barboru, sestru svého přítele, lékaře Štětky, pozdějšího kutnohorského purkmistra.
Barbora byla vzdělaná a díky rodinnému prostředí vlastenka ještě větší než Vocel.
Brzy se začala pokoušet o psaní. Protože se narodila v Litni u Berouna, používala pseudonymu Litněnská.
Jaký byl průběh jejich známosti?
Obvyklý. Ples, procházky, dohoda s rodiči, zasnoubení a svatba v listopadu 43. roku. Tehdy si Jan odvedl nevěstu do nového bytu na starém městě pražském.
Narodila se jim dcera Růženka. Matčino zdraví se však po porodu zhoršuje a objevuje se plicní tuberkulóza, vyžadující léčení. Barbora odjíždí do lázní Libverda. Vocel v té době trpí několik měsíců obtížnou oční chorobou. Dítě je na opatrování u prarodičů v Kutné Hoře. Léčení manželce pomohlo, ale když se Vocel vrací ze své archeologické cesty, nalézá ji opět těžce nemocnou. Je pozdě, Barbora umírá, za několik měsíců na to ji následuje i dcera.
Soukromý život se tedy Vocelovi nepovedl, tak snad aspoň ten profesionální.
V té době začíná na půdě budoucího Národního muzea vznikat archeologická sbírka.
Doposud vykopané památky uchovávali jednotliví sběratelé. Ve 40. letech 19. století bylo však rozhodnuto, že sbírky budou soustředěny.
To znamená, že by jim taky měl někdo šéfovat.
To měl.
Původní myšlenka patřila Františku Palackému, ale on sám se jejího praktického provádění účastnit nemohl.
Bylo tedy třeba najít vhodnou osobu.
Palacký ji měl už vytipovanou a jako obvykle u něj to byla dobrá volba.
Jan Erazim Vocel, i když měl vůbec nějakou kvalifikaci?
Kromě elánu, ne.
Neměl za sebou žádnou vědeckou práci.
Jenomže tehdy byli všichni archeologové stejně amatéři. Tomuto oboru se nikde nevyučovalo.
Palacký byl toho názoru, že Vocel je tím správným člověkem.
Než ovšem začal pracovat na vědecké úrovni, bylo třeba shromáždit materiál.
A tak si začíná dělat seznam.
Starobylé budovy slohu byzantinského a gotického, dávnověké malby, nápisy, náhrobky, mohyly, hradby, též zbraně a odění, popelnice, nádoby žertvové, takzvané hromové klíny a tak podobně, jsou předmětem pátrání a pečování našeho. Tyto vyhledati před zkázou uchrániti, kde možno věrné jich vyobrazení zhotovovati a kde tomu okolnosti přejí, nálezy samé Českému muzeu, co středu a srdci národního života našeho zasílati, budiž úlohou všech vzdělanců národa československého.
Tedy archeologie pojatá velice široce.
Zahrnovala všechno, čím se dnes zabývá archeologie pravěká a historická, dějepis umění a ještě jiné příbuzné obory.
Ačkoliv neměl, jak víme, patřičné vzdělání, sepisuje Vocel česky i německy brožurku
o starožitnostech českých.
Jakási příručka archeologické osvěty. Píše v ní.
Nerosty a motýly lze sbírat kdykoli, ale popelnice roztlučená, spálený obraz, zbořený sloup zničeny jsou a zůstanou na věky věků. Odtud pochází, že lítostný, ano, hněvivý cit se budí v prsou každého, kdokoliv čte, kterak se na tisíce ozdobných pohanských nádob rozklouklo a co pustý rum do příkopů navezlo. Kterak náhrobní kameny starými nápisy a umělými obrazy zdobené do základů továren byly položeny, aneb zadlažební kameny chlévů a kravínů sloužiti museli. Vším právem minulým desetiletím výčitku činíme kvůli lhostejnosti a netečnosti. Zdá se, že budoucnost podobných nectností věk náš viniti bude.
Vocel dělal archeologii tak, jak uměl.
Nálezy nesepisoval. Podával spíš soubornou informaci o jednotlivých druzích nalezišť a nálezů.
Všechny řadí vedle sebe. Pod německým vlivem nechce uznat myšlenku o následnosti doby kamenné, bronzové a železné. Jeho pohanská doba nemá žádnou časovou hloubku. Ví, že má v ruce historické prameny, ale ještě neví, jak je přinutit k řeči a na co se jich ptát.
Soustředil se na klíčovou otázku romantické doby.
kterému národu ony hroby náležejí.
A Vocel přebírá a rozebírá starověké zprávy o způsobech pohřbívání. Výsledek odpovídá národnímu přesvědčení autorovu.
Téměř všechny památky patří našim slovanským předkům.
Věru, těžké začátky. Má vůbec smysl vzpomínat Jana Erazima Vocela? Je na místě titulek dnešních toulek básník český, ale hlavně zakladatel archeologie naší?
Určitě ano. Byl to on, kdo uspořádal všechny dosavadní znalosti v tomto oboru a získal základnu pro budoucí vědecký růst.
Ten pak probíhal velice rychle a odrazil se i v tom, že Vocel byl v roce 1850 jmenován prvním profesorem archeologie na Pražské univerzitě.
Jeho činnosti si začali všímat všichni starožitníci ve Vídni i v Německu. Prahu a Vocela navštěvují tehdejší evropské kapacity.
Zorganizoval naši archeologii, založil památky archeologické a místopisné. Časopis, který vychází dodnes.
Pečoval o muzejní sbírku archeologie, která se rozrůstala a v nové muzejní budově na Kolovratské třídě, dnešní ulici Na Příkopě, zabírala už dvě místnosti.
Po 20 letech své usilovné práce napsal dva díly Pravěku země české. První část zahrnovala předslovanský pravěk, druhá starožitnosti slovanské.
Pravěk je největší archeologické dílo 19. století.
Veškerý náklad této obsáhlé práce byl brzy rozebrán.
Jedna věc je na pravěku země české paradoxní,
píše ve své knize Učenci a pohané vynikající český historik archeologie doktor Karel Sklenář, doktor věd.
Vocel jej napsal nechtěně, z nutnosti. Přinutil ho k tomu smysl pro systematickou práci. Byl sice velmi zaujat bádáním o pohanském pravěku, ale jeho srdce patřilo slovanským počátkům a zejména pak dějinám křesťanského umění středověkého, především architektury. Udělal pro ně mnoho. V naší zemi jej lze považovat za osobnost zakladatelskou. Vocel však věděl, že je třeba začínat od začátku a hledat základy dějin českého umění už v době pohanské. To však by byl v jeho pojetí výkon na cíli jediného člověka. Vždyť dosud nebylo uděláno téměř nic. A tak stačil nakonec vytvořit jenom první část svého plánu, pravěk. A když se konečně dostal na práh období, jímž byl po celý život přitahován nejvíc, nezbývalo mu už sil ke splnění velkého úkolu.
Pravěk země české je dílem vysoké úrovně. Ne náhodou se mu dostalo takového ohlasu doma i za hranicemi.
Několik let po Vocelově smrti byl dokonce přeložen do ruštiny.
Naše historické písemnictví nemělo do té doby nic podobného. Na důstojnou náhradu muselo pak čekat půl století.
Ne všechny části pravěku země české jsou ale vyrovnané. Doba kamenná ležela stranou Vocelova badatelského zájmu.
Se zájmem o to větším však přistoupil k líčení doby bronzové, kterou připisuje Keltům, tedy první historicky doložené národnosti na našem území.
Vocel býval často označován za keltomana.
Ale neprávem. Jemu nešlo o nekritický obdiv ke starým Keltům. Jeho sympatie patřily jednoznačně starým Slovanům. Byly tu však bronzové nálezy, které ho tolik upoutaly, a Keltové, kterým Vocel ve svém schématu českého pravěku připsal dobu bronzovou, se k tomuto mimořádnému zájmu dostali vlastně tak trochu nepřímo.
Celou čtvrtinu knihy věnuje Vocel době bronzové, chemickým rozborům a historickým údajům o starověkých Keltech, hradištím s kamennými valy, které připisoval době bronzové, a keltským mincím, takzvaným duhovkám.
Partie mezi keltským a slovanským osídlením byla pro něj oddechová.
Protože patřila Germánům.
O jejich přítomnost na našem území se nijak zvlášť nezajímá.
A neví ani dost dobře, jaký druh starožitností Germánům připsat.
Vypomáhá si líčením germánských mravů podle Cezara.
Za germánské památky označuje jednu ze svých skupin bronzových předmětů.
Ve skutečnosti keltských.
Uvažuje o možnosti přítomnosti římských vojsk v Čechách.
Naposledy se tu v naší odborné literatuře objevuje romantický nápad o římském původu hlízové věže na středověkém hradě Zvíkově.
Víc než polovina pravěku je věnována Slovanům. Je to partie napsaná s největším zájmem, pojatá skutečně všestranně. Na neštěstí však, aspoň pokud jde o archeologii českých Slovanů, je jeho líčení natolik závislé na falzifikátech, tedy na rukopisu Královédvorském a Zelenohorském, že je od skutečnosti většinou dost vzdáleno.
Jeden příklad.
Navzdory archeologickým nálezům je Vocel ochoten připsat starým Čechům alespoň část nálezů kamenných nástrojů, ve skutečnosti mnohem starších, jen proto, že v rukopisech jsou zmínky o kamenných mlatech.
Historická kostra jeho pojetí pravěku má ale už mnoho společného s tím, co víme dnes.
Jako první u nás dal totiž Vocel pravěku časový rozměr, hloubku.
A jednoznačně přitom vyjádřil své přesvědčení.
Kterak nejen v přírodě, nýbrž i v životě člověčenstva jeden a týž svrchovaný zákon panuje. Zákon povlovného pokračování od méně vyvinutých tvarů k dokonalejším plodům.
Ještě významnější však je, že se snažil včlenit do této historické kostry archeologický materiál a přes různé chyby v tom dosáhl nemalého pokroku.
Nevěděl ještě, že archeologie budoucnosti dokáže vyčíst u němých svědků mnohem více informací, než si kdy dovedl představit. A že bude třeba ještě hodně usilovné práce, než se podaří sestavit obraz pravěkých dějin a pravěkého života tak, jak on sám si to přál udělat ve svém pravěku země české.
Byl mnohem víc nadšeným romantikem než střízlivým vědcem.
Nestratil ale nikdy to, co dávalo jeho dílu přitažlivost a společenský význam, totiž schopnost historického pohledu na pravěk, schopnost vidět za nádobami a nástroji živé lidi, kmeny, národy.
Sám o tom kdysi napsal několik moudrých vět.
Proč vykopáváme hroby dávných pokolení? Nehledáme v nich poklady hmotné, nýbrž poklady myšlenek, ideje. Nezáleží nám na kovových ozdobách, zbraních a nádobách, nýbrž na tom, abychom vyhledali v rumech dávných věků písmo svědčící o dávných pokoleních, o způsobu jejich života, vzdělanosti, řemeslnické a umělecké zběhlosti, o jejich pohřebních obřadech a náboženských názorech.
Vocel podnikl za svého života několik archeologických cest.
Z té poslední, zavedla ho do Itálie, se vrátil jako 69letý.
Zdraví se mu zhoršilo.
Už předtím mýval návaly krve do hlavy a závratě, proto také musel v květnu 1868 předčasně odejít z tribuny čestných hostí při kladení základního kamene Národního divadla.
Teď se k ním přidružilo astma.
Odjel do Lán na letní byt, ale změna ovzduší mu neprospěla.
Ve špatném stavu se vrací do Prahy a poslední zápisy v deníku prozrazují budoucí osud.
Tuším, že se činnost má ku konci chýlí.
16. září 1871 umírá Jan Erazim Vocel ve svém bytě na ochrnutí plic.